Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, së bashku do të jemi në 15 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Në 100 ditëshin e qeverisë Mustafa vlerësohet se ka pasur ngjecje ekonomike. Në Shqipëri opozita kërkon ndërheqjen e kryetarit të parlamentit Ilir Meta. Presidenti Amerikan Obama thot se është momenti për marrëveshje historike me Iranin. Miliona njerëz në përbot po ndjekin eklipsin diellor. Këto dhe informacionet e tjera gjatë 15 minutave vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miliona njerëz në veri të Evropës janë duke parë eklipsin më të mirë të diellit në disa vite. Kjo dukuri ndodh kur hëna kalon mes tokës dhe diellit duke errësuar tërësisht ose pjesërisht imazhin e diellit për shikuesit në tokë. Ekspertët kanë paralajmëruar që të mos shohin direkt pas syze fenomenin pasi mund të jetë i dëmshëm për syt. Eklipsi i plot është i dukshëm në ishujt Faroe të Danimarkës dhe në arqipelagun Svalbard të Norvegjisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka porositur iranianët se ky vit paraqet mundësinë më të mirë në dekada për të ndjekur një marrëdhënie ndryshe midis dy vendeve. Në mesazhin e tij për Nevruzin, vitin e ri iranian, Obama ka thënë se bisedimet bërthamore me Iranin kanë shënuar përparim, por se boshllëqe mbeten. Besoj se vendet tona kanë një mundësi historike për të zgjidhur këtë çështje në mënyrë paqësore, një mundësi që nuk duhet ta humbim, ka thënë Obama. Apo ashtu ka thënë se ekzistojnë mënyra për Iranin që të sigurojë botën se ai nuk është duke juar armë bërthamore. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka mohuar se ka braktisur angazhimin e tij për krimin e shtetit palestinez. Në një intervistë për një televizion amerikan, Netanyahu ka thënë se do zgjidhje me dy shtete, por ka shtuar se rrethana duhet të ndryshojnë. Si pika bllokimi, ai ka përmendur refuzimin e presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas për të njohur Izraelin si shtet hebre dhe vendimin e tij për të hyrë në një qeveri të unitetit me grupin militant të Hamasit. Netanyahu ka fituar zgjedhjet e 17 marsit në Izrael. Në fund të fushatës para zgjedhore ai ka thënë se nuk do të lejojë krijimin e shtetit palestinez. Pentagoni ka bërë të ditur se rreth 290 paratrupa të ushtrisë amerikane do të udhtojnë në perëndim të Ukrainës muajin e ardhshëm për të trajnuar 3 batalione të trupave kombëtare të Ukrainës. Zëdhënësi i Pentagonit Steve Warren ka thënë se personeli ushtarak i pozicionuar në Itali do të kryejë trajnimin në qendrën Javoriv në perëndim të Ukrainës në fund të prillit. Data sakt nuk është finalizuar. Kreu i trupave të ushtrisë amerikane në Evropë Ben Hodges ka thënë se këtë javë se misioni trajnues është pjesërisht për t'i dhënë Moskës arsye për të mbështetur marrëveshjen për armë pushim në lindje të Ukrainës. 9 persona janë arrestuar në lidhje me sulmin e së mërkurës në Tunis, në të cilën janë vranë 23 njerëz, në mesin e tyre 20 turistë të huaj. Presidenca Tunizis ka thënë se 4 nga të arrestuarit janë direkt të lidhur me sulmin, ndërsa 5 të tjerët kanë lidhje me qelizën. Presidenca po ashtu ka thënë se ushtria Tunizis do të vendoset në qytetet e mëdha. Në një tjetër zhvillim, Shteti Islamik ka thënë se qëndron prapa sulmit në Muzeun Bardo. Në mesazhin e postuar në Twitter, militantët kanë thënë se sulmi ka qenë pushtim i bekuar i strofkave të pafeve në Tunizin myslimane. Udhëhecit e Bashkimit Evropian dhe kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras kanë diskutuar për krizën e borxhit të Greqisë gjatë natës në Bruksel. Liderët e BE-s kanë thënë se Tsipras është zotuar se do të sigurojë listën e reformave specifike në ditët e ardhshme, të cilat do të përmirësojnë bilancin e vendit të tij. Tsipras ka thënë se është më optimist pas bisedimeve me liderët e Gjermanisë, Francës dhe të institucioneve të Bashkimit Evropian. Athina është gati për të mbetur pa para dhe mund të falimentojë muajin e ardhshëm nëse nuk merr fonde të freskëta. Cipras, i cili ka ardhur në pushtet në muajin janar, kundërshton masat e ashpra të kursimit të cilat kanë kusht për kredit ndërkombëtare. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Në 100 ditët e para të punës së qeverisë së Kosovës nuk ka ndodhur asnjë përparim në fushën ekonomike, thonë përfaqësuesit e bizneseve. Sipas tyre, mundësitë kanë ekzistuar që së paku disa kërkesa të bizneseve prodhuese të jetësohen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se në 100 ditëshin e parë të qeverisë së Kosovës nuk është shënuar asnjë arritur e madhe në aspektin ekonomik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thosë se në 100 ditët e para qeveria e Kosovës nuk ka shënuar asnjë progres që vlen të përmendet.
Nuk ka pasur të arritura të mëdha në aspektin ekonomik, nuk ka pasur as edhe një përparim dikush mund ta konsideroj i periudhë relativisht ushtër, në megjithatë do të kisha thënë që 100 ditë kanë qenë mjaftueshme për të përcaktuar disa prej kërkesave të komunitetit biznesit, asociacioneve të ndryshme, përfshin ndonjë vendim për lehtësira fiskale për pushimet aktimore.
Gjatë këtyre 100 ditëve, thekson Zeka, kanë pritur që së paku të organizohet një konferencë me investitorë ndërkombëtar në mënyrë që t'ju tregohet atyre se qeveria e Kosovës është duke përgatitur një sër reformash ekonomike. Për më shumë, Zeka kujton ligjin për mallrat liruar nga detyrimet tatimore të miratuar nga qeveria e kaluar në fillim të vitit 2014, ligj ky i cili sipas Zekës lehtësisht do të mund të hynte në fuqi gjatë këtyre 100 ditëve.
Ajo çfarë qeveria ka mundur të bëjë ndoshta në mënyrën më të thjeshtë se të zgjeroj pafu listën e produkteve të mallrave të liruara nga detyrimet doganore, të zgjeroj listën e lëndëve të para të cilat përdoren në pikë nga kompani i prodhimit në Kosovë, ashtu si sërish fuqinë e tyre konkurruese.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë muajit shkurt ka prezentuar objektivat kryesore të programit qeverisës për mandatin 4-vjeçar. Pjesa më e madhe këtij programi kushtohet zhvillimit ekonomik të vendit. Është paraqar po ashtu të themelohet edhe një fond për zhvillim dhe punësim për të ulur shkallën e lartë të papunësisë në Kosovë. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi si zhvillim kryesor në 100 ditët e para të qeverisë e thekson kët program qeverisës.
Unë mendoj se deri më tani zhvillimi ekonomik asnjëherë nuk ka qenë prioritet i asnjë qeverie dhe asnjë administrate ndërkombëtare në Kosovën e pas luftës. Është mirë që ekonomia është bërë prioritet nacional i vendit. Kisha sugjeruar që të ketë një dinamik më të shtuar se përket qeverisë në fushën e zhvillimit ekonomik, realizimin e projekteve strategjike për ndryshimet legjislative të cilat janë premtuar dhe të cilat do të lehtësojnë të bërit biznes.
Si të arriturat këtyre 100 ditëve, Gashi e thekson edhe propozim ndryshimin e 3 projekt ligj si që është tatimi mbi vlerën e shtuar, ligji mbi të ardhurat personale dhe ligji mbi të ardhurat në korporata. Ndryshe qeveria e Kosovës që në ditët e para të punës ishte e përballë me tensione të mëdha. Protestat dhe grevat ishin instrumente që u përdorën qoftë nga opozita, sindikatat apo edhe shoqatat e ndryshme. Në protestat që u mbajtën në Prishtinë, situata eskaloi në përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të Agjencisë Kosovare për Produkte Mjekësore pranojnë se numri inspektorëve farmaceutik është i pamjaftueshëm. Përkundër kësaj, ata thonë se inspektimet nuk